This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสเคลื่อนไหวร่างกายอยากจะไปไหนมาไหนเดินเหินได้สบายฉะนั้นแล้วอายุยืน1ต้องช่วยเหลือตัวเองได้2สมองยังต้องทำงานได้ดีคุณภาพชีวิตยังได้ดีอยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนหลับได้อยู่แล้วพยายามไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเพราะเมื่อไรก็ตามคุณเป็นโรคเบาหวานปุ๊บคุณเตรียมไว้เลยว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกวันดีคืนร้ายหลอดเลือดอุดตันตีบตันแตกถ้าไม่ตายอะเอามาพึ่งเอามาพาดคุณเคยกินเกินสะสมมาแล้วอะแล้วพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ทำให้คุณเนี่ยพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแยะอ้วนพีมีพุงไขมันที่เกินสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของคุณก็ต้องติดลบพวกแป้งน้ำตาล
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสุขภาพดีแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะไม่ใช่อายุยืนยาวนอนเป็นผักเป็นปลายแบบนั้นก็ไม่เอานะคะแต่แค่ลองจีวิตี้อย่างเดียวเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะคะแต่เราจะเสริมคำว่าไดเอทเข้าไปกินยังไงคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวนี้มันมีคำศัพท์หลากหลายเนาะอาจารย์เน
า
ะเยอะมาก
ใช่ครับ
ลองจีวิตี้เพิ่งรู้จักไปไม่นานเฮ้ยมันมีลองจีวิตี้ไดเอทมาอีก
ใช่
โอ้อันเนี้ยคือกินยังไงคือกินให้ผอมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
สำหรับกินแบบ longevity diet เนาะก็คือเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพทุกวันนี้คนให้ความสนใจกันมากเลยในเรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวแต่คำว่าอายุที่ยืนยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยืนยาวแต่เพียงตัวเลขของอายุเท่านั้นนะครับถ้าตัวเลขของอายุที่ยืนยาว longevity เนี่ยก็คือเรื่องของ lifespan ก็คือชีวิตที่มันยืนยาวแต่เขามองที่health span หรืออายุที่ยืนยาวพร้อมกับที่เรามีสุขภาพที่ดีฉะนั้นแล้ว longevity เนี่ยจะต้องอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดีนะครับล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าภายในปี2050ประชากรอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะมีมากกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลก
ว้ายทำไมมันเยอะขนาดนั้น
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวเลยเหมือนกับบ้านเราประเทศไทยอ่ะ
ตอนนี้เราแบบ
สังคมผู้สูงอายุกันเต็มที่เลยนะเดินมา10คนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีคน60อัพเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 คนแล้วตอนเนี้ยเขาก็จะใช้หลักโภชนาการเนี่ยแหละในการดูแลเป็นสำคัญเลยเนาะอายุยืนอย่างเดียวไม่พอแล้วตอนนี้จะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะอย่างที่กุลีบอกว่าอายุยืนยาวแต่นอนเป็นผักเหี่ยวพะงาบอยู่บนเตียงมันก็ผิดหลักการแล้ว
คือเหมือนมันเป็นเทรนด์ใหม่เนาะที่แบบว่าเอาแม้กระทั่งผู้สูงวัยอ่ะที่เขาอยู่ใน60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มหันมาสนใจใส่ใจอ่ะคือกันมากขึ้นนะพอเริ่ม50หรืออะไรเงี้ยเขาก็มีระยะเวลาในการดูแลตัวเองอ่ะคือบางคนแบบเฮ้ยนี่60หรอเกษียณแล้วจริงหรอ
ยังดูดีถูกต้อง
ทำไมดูดีอ่ะแข็งแรงหน้าละอ่อนอ่อนกว่าคนทำงาน
แต่แล้วคุณลีเลยเริ่มกลับมาดูแลแล้วไงเห็นไหม
ใช่
ก็ต้องกลับมาดูแลเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหันมาดูแลเมื่อสายไปแล้วหรือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากใช้คำว่าสายเพราะอย่างคุณพ่ออาจารย์อายุจะ70แล้วมาดูแลตอนอายุ60ปี
แต่ยังปั่นจักรยานอยู
่ถูกวันละ60กิโลที่สวนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพานักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนิวทริชั่นเนี่ยไปดูงานก็เจอคุณพ่อยังปั่นจักรยานปอกทุเรียนเตรียมทุเรียนไว้ให้นักศึกษา50ลูกคือแบบขึ้นต้นทุเรียนนะขึ้นต้นเงาะขึ้นต้นมังคุด
เดี๋ยวนะ70ฟังดูอันตรายเดี๋ยวกระดูกกระเดื่องกระเดี่ยวอะไรเงี้ย
สบายมากปั่นจักรยานวันละ50โลทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์พักกล้ามเนื้อแค่นั้นแหละแล้วปั่นทุกวันเลยเพราะเขาไม่อยากอายุยืนแล้วป่วยนานนี่ครับเพราะทุกวันนี้บางคนอายุยืนนะบางคนเป็นสโตรกตอนอายุ80แต่ไปเสียตอนอายุ90นอนติดเตียงไปเป็น10ปียิ่งคนมีกระตังพยาบาลมาดูแลลูกหลานเป็นไงครับอาหารสายยางทิ้วเข้าไปเจาะคงเจาะคออุ้มชีอุ้มอึอุ้มอาบน้ำเราอยากเป็นอย่างนั้นหรอฉะนั้นแล้วhealth span สำคัญมากกว่า lifespan จากแล้วเนี่ย longevity จะต้องมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเรายังกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกผนวกอารมณ์แจ่มใสเคลื่อนไหวร่างกายอยากจะไปไหนมาไหนเดินเหินได้สบายนึกออกไหม
ใช่ใช่
จะไปแว้นที่ไหนก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็แบบอุ้ยอายุยืนไปแล้วไปนอนแบบเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคุณย่าอาจารย์อายุ105ปีแต่ล้มเ พอล้มปุ๊บเนี่ยล้มเพราะเล่นกับหมานะพอเดินนี่แหละเขายังเดินได้อ่ะเขาก็ยังถือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนะเครื่องในยังดีเลยแบบไปหาคุณหมอเนี่ยหมอบอกอู้คุณยายยังเครื่องในยังดีอยู่เลย นะยังแบบสายตาไม่ฟ้าฟางยังแบบเขาเดินนะสมัยก่อนเนี่ยเขาอาศัยการเดินนี่แหละอาจารย์ถึงบอกว่าอ๋อพอเช้ามาปุ๊บเนี่ยเขาตื่นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นไปตลาดไปจ่ายตลาดเดิน เดินไปตลาดเป็นกิโลนะครับ เดินมาบ้านอาจารย์เอาของมาให้คุณพ่อเดินไปบ้านลูกเนี่ยโอ้โหบางวันเดิน 4-5 โลเดินอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามอ
ยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห้ามเดินไปนะครับเพราะเขาได้เดินได้ทำพอเย็นมาปุ๊บต่างจังหวัดมันไม่มีแสงสีเสียงอะไรเขาก็สวดมนต
์ค่ะ
นอนทุ่มนึงก็นอน 6 โมงสวดเนี่ยยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็พอประมาณทุ่มกว่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงเลยนั่งสมาธิไปวันพระเนี่ยคุณย่าอาจารย์พาอาจารย์ตั้งแต่7ขวบเลยไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัดเราก็ไม่รู้ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างแอบลืมตาบ้างอะไรของเราตามภาษาเด็กแต่มันก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจไงคุณย่าก็อันนี้ทำมาอย่างเงี้ยจนอายุ105ปีนะแล้วมาแบบหมามาพันขาเล่นอ่ะมีลูกหมาที่บ้านก็ล้มพอล้มปุ๊บสูงอายุแล้วกระดูกหักทีนี้ก็เลยนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก็ไม่นาน
ถูกต้องอย่าได้ล้มเห็นไหมแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตอ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเราไม่อยากที่จะอายุยืนแล้วเราก็นอนเป็นผักเหี่ยวนะอยู่บนเตียง
คือถ้ามีเงินดูแลลูกหลานดูแลยังก็ยังพอเข้าใจได้ยังก็ยังพอจะแบบเออแต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกแต่บางครอบครัวเขาไม่ได้มีคนดูแล
ถูกต้องฉะนั้นแล้วอายุยืน1ต้องช่วยเหลือตัวเองได้สองสมองยังต้องทำงานได้ดีคุณภาพชีวิตยังได้ดีอยู่ยังกินได้อยู่ยังนอนหลับได้อยู่แล้วพยายามไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัวเพราะเมื่อไรก็ตามคุณเป็นโรคเบาหวานปุ๊บคุณเตรียมไว้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นเบาหวานคุณเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกหลอดเลือดสมองวันดีคืนร้ายหลอดเลือดอุดตันตีบตันแตกถ้าไม่ตายอ่ะอัมพฤกษ์อัมพาต
จริงจริง
ต้องไปแบบอุ้ยไตทำงานหนักต้องไปล้างตรงล้างไตอะไรอีกมันแบบ
ชีวิตมันเปลี่ยนนะ
เปลี่ยนเลยฉะนั้นแล้วคุณก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตรงนี้เลยแหละให้ดีที่สุดแล้วใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตเรื่องของการกินอยู่หลับนอนเครื่องไหวร่างกายมาดูแลสุขภาพ
ผสมผสานกัน
ผสมผสานกันไปทุกอย่างเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญหมดเลยไม่ใช่ว่ากินดีเคลื่อนไหวร่างกายแต่นอนดึกก็ไม่ดีอีกแล้วพังนึกออกไหมครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันคือยาที่เราใช้วิถีชีวิตทุกวันนี
้
แล้วถ้าเราถอดบทเรียนจากคนที่มีอายุยืนยาวในกลุ่มประชากรที่เราเรียกว่าบลูโซนคนที่อายุยืนยาวแล้วมีสุขภาพที่ดีเป็น100ปีขึ้นไปเนี่ยพวกกลุ่มเซนเทเนเรียหรือมากกว่า100ปีขึ้นไปอย่างเงี้ย110ปี120ปีพวกซุปเปอร์เซนเทเนเรียเนี่ยเขาจะมีวิถีชีวิตการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้พอเขากางแผนที่ดูเนี่ยไอ้คนที่ทำการสำรวจเรื่องนี้เขาเอาปากกาสีน้ำเงินมาวงเธอชอบชั้นตรงไหนก็เอาปากกามาวงนั่นเลยบลูโซนคือเอาปากกาน้ำเงินมาวงเป็นสีน้ำเงินว่าเฮ้ยมีกลุ่มใกล้บ้านเราสุดในเอเชียคือโอกินาวาเป็นแหล่งที่คนที่อายุยืนที่อิตาลีก็มีที่อเมริกาก็มีโรมาลินดาแคลิฟอร์เนียพวกเนี้ยเขาก็ดูว่าเอ๊มีรูปแบบการกินอาหารเป็นอย่างไรเขาเรียกไดเอทารีแพทเทิร์นก็คือรูปแบบการรับประทานอาหารแบบคนที่มีลองจิวิตี้อายุยืนยาวอ๋อเขากินแบบนี้นะ
อ๋อคือเขาไปถอดมาเลยว่า
ถอดมาเลยว่าห้าแถบเนี้ยที่คนมีอายุยืนเนี่ยมันกินยังไงกันเขาบอกเลยเขากินแพนเบสไดเอทกินอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดแพนเบสต้องบอกอย่างนี้ก็คือกินอาหารพืชเป็นหลักอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงของจานจะต้องมีพืชผักและเหมือนที่สอเราลงผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงอ่ะ
มาเป็น10ปีแล้วก็ยัง
ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้ผักครึ่งนึงเพราะบ้านเราเนี่ยมันยังผักชีไรโรยหน้าแตงกวา3ชิ้นอยู่ไงเวลาเรากินเนี่ยผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงก็ไม่ได้อาจารย์ว่าทำไมไม่มีแคมเปญรณรงค์เนี่ยไปกินข้าวมันไก่แล้วให้แตงกวามันมาเลย3ลูกซอยมาเลยพิเศษแตงนึกออกมั้ยนอกจากพิเศษเนื้อไก่นะ
แล้วทำไมต้องกินคู่กับแตงกวาอย่างเดียวกินอย่างอื่นไม่ได้หรออ
ย่างอื่นก็ได้คุณอยากจะกินอย่างอื่นก็ได้ผักอ่ะได้หมดเลยถ้าคุณไม่กินแตงกวาคุณไปกินผักที่คุณชอบอ่ะนะคุณจะกินผักกาดขาวผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าอะไรก็ได้
ใส่ไปเถอะ
แต่มันคืออาจจะเป็นอัตลักษณ์ของอาหารที่เป็นแบบต้องกินกับแตงกวานะ อะไรอย่างเงี้ยข้าวหมูแดงอย่างเงี้ยข้าวผัดอย่างเงี้ยแตงกวามันก็อาจจะแหนมได้ง่ายๆรสชาติแบบไม่ได้อะไรมากแต่คุณก็ได้ไฟเบอร์ไงได้ใหญ่อาหารอย่างเงี้ยก็กินแตงมาเล่นก่อนอะกินแตงเล่นไปเลยทั้ง2ลูกแล้วก็ค่อยกินน้ำหมูแดงฉ่ำๆนึกออกมั้ยมันจะได้ทำให้แบบน้ำตาไม่ขึ้นสูงไงจริงๆแล้วมันมีศาสตร์และศิลป์ในการกินนะอาจารย์เน้นย้ำเสมอเรื่องของโภชนาการไม่ใช่กินแค่5หมู่ลำดับของการกินอาหารก็มีผลแล้วยิ่งเรากินโฮลฟู้ดแพนเบดแล้วบอกอาจารย์แล้วกินข้าวแกงไทยของเราเนี่ยกินแกงส้มกินหมูทอดกินหมูกระเทียมกินอะไรแล้วมันจะไปกินได้ไงเรากินข้าวกับข้าวถ้าเราจะกินแบบเทคนิคที่อาจารย์บอกคือกินผักก่อนแล้วกินเนื้อสัตว์ไขมันแป้งอะไรพวกนี้คือแป้งไว้ระดับท้ายๆก็จะมีผลและต่างกันต่อให้กินเหมือนกันสารอาหารเหมือนกันจัดอาหารมาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่กินลำดับต่างกันก็ส่งผลต่อน้ำตาลในเลือดส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญต่อผลภาวะสุขภาพต่างกัน
เอออันนี้แต่ยืนยันได้จริง
คุณลีกินไปเลยเช่นฉันฟาดแกงส้มตักผักกินก่อน
ผักในแกงส้ม
แกงส้มกินก่อนอย่าเพิ่งเอาข้าวกินไปก่อนสัก 4-5 คำเอาลงไปรองท้องก่อนใยอาหารก่อนที่จะใส่ข้าวใส่ผัดใส่อื่น
ๆหรือจะเป็นผักสดก็ได้
ผักสดก็ได้อย่างเงี้ยกินผักมันไปก่อนเพราะมันจะไปรองท้องก่อนพวกใยอาหารที่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำต่างๆเวลามันลงไปเนี่ยอย่างใยอาหารไม่ละลายน้ำมันก็เหมือนไม่กวาดคอยทำความสะอาดทางเดินอาหารสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโลหะอะไรที่มันตกค้างต่างๆมันก็จะไปปัดกวาดทำความสะอาดบางคนไม่ได้ถ่ายมาหลายวันใช่ไหมต้องกินพืชผักทั้งหลายแล้วกินน้ำตามด้วยนะแล้วก็ใยอาหารที่ละลายน้ำเวลามันทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดเจลคล้ายกับน้ำราดหน้ามันจะเคลือบผนังลำไส้ของเราไว้เป็นเมือก
ๆ
นะแล้วบางคนแบบชอบกินผักบางอย่างก็มีเป็นเมือกๆมีใยอาหารที่ละลายน้ำสูงเช่นกระเจี๊ยบเขียว
อ๋อมันก็เห็นเส้นใยของมันอยู่แล้วนะ
เรากินเป็นเมือกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเยื่อๆเคลือบไว้มันก็จะลดและชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันมันก็มีส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีอายุยืนยาวได
้เอาผักลงไปรองท้องก่อน
กินผักไว้ก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยกินแบบ longevity เนี่ยคุณจะต้องกินเน้นแพนเบดกินผักก่อนแล้วกินเนื้อสัตว์จากโปรตีนที่ดี
โปรตีน
จากปลาจากไก่เนื้อขาวจากไข่ขาวอย่างเงี้ยครับอาหารทะเลอย่างเงี้ยเราก็กินให้มันแบบเฮ้ยวนเวียนหมุนแลกเปลี่ยนกันไปมื้อเช้าฉันกินปลาแล้วกลางวันฉันกินไข่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็กินเนื้อแดงแปรรูปแต่น้อยกินหมูกินเนื้อได้ไหมอาจารย์ได้แต่พยายามอย่าที่จะไปแปรรูปเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนนะพวกนี้มันมีพวกสารไนเตรตไนไตรอะไรพวกเนี้ยสารกันบูดกันเสียสารปรุงแต่งอาหารที่บางอย่างเนี่ยมันใส่มากเกินแล้วก็เป็นอันตรายใช่แล้วเรากินในรูปแบบของทุกวันนี้เขาจะพูดแบบเรียลฟู้ดเห็นเลยว่าคืออะไรไม่ต้องปรุงแต่งแต่น้อยมันก็มีผลแล้วพวกบลูโซนไดเอทหรือลองจิวิตี้ไดเอทเนี้ยเดนทิรีแพทเทิร์นเขาเนี่ยจะกินถั่วเป็นประจำ
อ
ันนี้เขาแนะนำเลยนะองค์การอนามัยโลกแนะนำเลยว่าเอ้ยให้กินถั่ววันละหนึ่งกับมือแล้วกินไปเถอะถั่วอะไรก็ได
้
นะจะเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอะไรของเราก็ตามแต่แล้วก็กินธัญพืชเนี่ยพวกทงพวกถั่วเข้าไปนะครับแล้วเขากินอิ่ม 80%เหมือนที่เราพูดคุยกันไปตอนหนึ่งว่าให้อิ่มแต่พอดีพอรู้สึกอิ่มปุ๊บพอเลยนะเขาแบบหยุดกินแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยคือมันจะโอกาสในการกินเนี่ยมันจะมากเกินโปรตีนก็ต้องถึงต้องพอแล้วเขาเลือกใช้น้ำมันที่เป็นแหล่งของโอเมก้าที่ดีคือโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกทุกวันนี้คุลีจะเห็นเลยในโซเชียลอะยศซดเอาน้ำมันมะกอกกินกันเห็นไหมครับ
มี
โอลิฟออยล์อ่ะนะจริงๆแล้วอย่าง
นั้นได้เหรอ
ถ้าคุณกินไหวก็ไม่ได้ขัดตาตาจะบอกอย่างนั้นนะแต่คุณเอามาใส่ในอาหารดีกว่าจะมาใส่ในน้ำสลัดจะมาใส่ในซุปจะมาใส่ในแกงจืดก็ได้บางคนบอกว่าโอ้โหอาจารย์เราต้องไปกินอาหารฝรั่งแบบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทแล้วอย่างอาหารไทยของเราคุณก็ใส่ไปสิคุณกินทำแกงส้มต้มยำคุณก็ใส่เข้าไปได้ได้หมดเลยหรือเราใช้น้ำมันอย่างไทยเราเองที่เป็นแหล่งของโอเมก้า9หรือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวหรือมูฟ่าเนี่ยเยอะพอๆกันกับน้ำมันมะกอกก็คือน้ำมันลำข้าว
บ้านเราก็มีขายอยู่แล้ว
น้ำมันเมล็ดชาก็มีขวดนึงไม่กี่บาทดีกว่าเสียเงินไปกินยาลดไขมันอันนี้ก็มีส่วนในการลดพวก LDL คอเลสเตอรอลลดการอักเสบของหลอดเลือดได
้
เขาก็เน้นต่างประเทศเขามีน้ำมันมะกอก บ้านเรามีน้ำมันลำข้าวก็จะมีสารพวกแกมมาโอริโซนอลด้วยที่อยู่ในน้ำมันลำข้าวมันก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได
้
อันนี้ก็มีผลทำให้เราอายุยืนยาวได้นะเขาก็เลือกวัตถุดิบที่ดีแต่เขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยให้จำเป็นที่จะต้องกินแบบน้อยกินให้พอกินให้ถึงแล้วเน้นที่คุณภาพของสารอาหารที่เราจะได้รับที่ดีมากกว่าเน้นที่ว่าเฮ้ยกินแบบไม่ต้องกินน้อยอ่ะคือถ้ากินแบบโลแคลอรี่เนี่ยบางคนโลมากจนขาดอ่ะนึกออกไหมครับโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินอย่างเงี้ยเพราะเราจำกัดไงเรากลัวว่าเดี๋ยวแบบเฮ้ยกินมากมันจะเกินแต่เขากินแต่อิ่มแต่พอดีแล้วก็เน้นสารอาหารที่เฮ้ยมันได้สารอาหารที่ดีนะคุณกินคาร์โบไฮเดรตคุณก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีคุณกินโปรตีนกินจากเนื้อขาวกินให้เพียงพอกินไขมันก็เลือกไขมันที่ดีนะโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดชาจากพืชจากถั่วต่างๆแล้วก็โอเมก้า3จากอาหารทะเลอย่างเงี้ยหรือปลาหรือพืชบางอย่างก็เป็นแหล่งของโอเมก้า3นะครับเช่นถั่วดาวอินคาอย่างเงี้ยของทางเหนือบ้านเราใช่หรือน้ำมันงาขี้ม่อนเคยได้ยินครับ
เคยได้ยิน
ไอ้เจ้างาขี้ม่อนก็เป็นแหล่งของโอเมก้า3
ค
่
ะ
เป็นจากพืชอย่างเงี้ยเขาก็กินประมาณนี้แล้วกินในกรอบเวลาของการกินหลังพระอาทิตย์ตกดิน 18:00 นไม่กินอะไรแล้วแล้วรอกินตอนเช้า
ค่ะ
ไม่ใช่อย่างเรายังเป็นไงครับกดสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อ่ะสารพัดแอป
ก็เราของเราอุดมสมบูรณ
์เราก็จะกินไม่ตามนาฬิกาชีวิตอย่างเงี้ยคือมันก็มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วทำให้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นพวก longevity gene แล้วการกินแบบ longevity diet เนี่ยมันไม่ได้มองแค่อาหารที่กินอย่างเดียว
ค่ะ
เขามองช่วงเวลาที่กินด้วยคือเวลาที่เรางดกินอะร่างกายของเราเนี่ยจะมีพลังงานสำรองที่ลดลงเพราะมันถูกดึงมาใช้ร่างกายเราจะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าออโตฟาจีหรือกระบวนการทำความสะอาดระดับเซลล์หรือดีท็อกระดับเซลล์ทำให้เซลล์เราเนี่ยสดใหม่อ่อนเยาว์นะแล้วทำให้อายุเราอ่ะยืนยาว
ค่ะ
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรางดเว้นจากการกินตามนาฬิกาชีวิตของเราก็คือหลังหกโมงเย็นฉันไม่กินอะไรแล้วมันก็จะค่อยๆมีกระบวนการนะเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานสำรองออกมาใช้นะไอ้แป้งที่ถังอยู่ในรูปของไกลโคเจนเก็บอยู่ที่กล้ามเนื้อที่ตับก็เอาออกมาใช้และมีกระบวนการออโตฟาจีถูกเร่งขึ้นมาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการกำจัดขยะภายในเซลล์ซึ่งอันเนี้ยเป็นกระบวนการสำคัญเลยที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยจะมีภาวะสุขภาพที่ดีทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นอกเหนือจากการดูที่อาหารก็มีทั้งปริมาณที่กินทั้งคุณภาพของชนิดของอาหารเนาะและก็ดูที่เวลาที่กินลำดับในแต่ละมื้อที่กินอีกเห็นไหมมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องใส่ใจ
แต่ฟังดูแล้วเนี่ยคือถ้าเราสามารถทำได้อะมันก็เป็นความยืนยาวของเรานะคือต้องทำให้มันเป็นนิสัยคือแรกๆอาจจะไม่เคยชิน
ใช่
เพราะว่าเราอาจจะแบบว่ากินเยอะกินเกิน 80% มันมีความอยากผสมอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมคะอาจารย
์
เราก็แบบโอ้จะมานั่งเรียงลำดับผักก่อนเน
า
ะโปรตีนตามมาข้าวทีหลังมันก็ไม่มันขัดกับวิถีเราอะ
เข้าใจ
เรากินข้าวพร้อมกับข้าวนะ
เข้าใจแต่เราปรับได้นะคุณลีเช่นเอาฉันก็เอาเกาเหลามาถ้วยนึง
ค่ะ
กินเกาเหลาก่อนดิ
ยังไม่ต้องกินข้าว
ใช่
หรือบางทีจะอิ่มก่อน
อิ่มก่อนก็กินข้าวน้อยลงนึกออกไหมแต่เราก็ต้องกินโปรตีนสารอาหารให้ครบเพราะไอ้ไฟเบอร์โปรตีนไฟโตเคมีข้อพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะกินคาร์โบไฮเดรตกันเกินน้ำตาลกันเกิน
ทำไมเขาไม่สอนแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนตอนเด็กๆอ่ะ
ก็องค์ความรู้มันยังมาไม่ถึง
ไ
งครับ
ทุกวันนี้บรรจุลงไปยัง
วันทุกวันนี้เราไม่รู้เลยเดี๋ยวรอให้อาจารย์เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุขด้วยได้ไหม
กระทรวงสาธารณสุขควบมันไปทุกตำแหน่งเราจะอาจารย์จะทำสิ่งแรกสุดเลยก็คือแจกสมาร์ทบอทให้กับทุกคนคุณกินน้ำถึงนะวันนี้ลดค่าน้ำบ้านคุณคุณนอนดีนะลดค่าอินเทอร์เน็ตบ้านคุณคุณเดินดีนะลดค่าไฟบ้านคุณตัวชี้วัดลดลง
อ๋ออาจารย์ไม่เอาไทย AI
ไม่เอาเงินมาแจก
ไม่เอาไทย AI ใช่ไหม
อาจารย์จะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็จะลดค่านำเข้า เวชภัณฑ์ยาสุขภาพดีขึ้นลดภาระของหม
อ
ที่ไม่ต้องมาแบบหูมาตรวจโรคเรื้อรังเยอะมากถูกไหม
ทุกวันหมอก็ขาดแคลนอยู่นะ
เกาให้ถูกที่คันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแบบแจกจ่ายอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เข้าใจนะมันนโยบายมันก็ได้แหละแต่มันก็แบบนะถ้าเราอยากที่จะแก้ที่ต้นตอเหตุของโรคการเกิดโรคอ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกสมุนไพรเวชศาสตร์ที่อาจารย์เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรอยู่เนี่ยเหมือนใบไม้อ่ะมันเหลืองมันเหี่ยวมันแห้งกรอบเราไปเด็ดที่ใบทำไมเราไม่บำรุงที่ต้น
มันขาดอะไร
ขาดสารอาหารอะไร
ในตัวเจนโพแทสเซียมอะไรวะ
ถูกต้องใส่มันไปมันก็จะตรงจุดฉะนั้นแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะเราจะใช้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยได้เยอะเลย
อ๋อเพราะฉะนั้นคือเอาแหละประเด็นคือถ้าเกิดว่าเราจะยังให้มีสุขภาพดีอย่างเดียวไม่พอแล้ว
ถูก
คือด้วยความที่เราอายุยืนยาวมากขึ้นจากการแพทย์ที่มันพัฒนาแบบจนทำให้เราแบบการรักษาทำให้เรายืนยาวมากขึ้นแต่ให้มันมีคุณภาพอ่ะมันดูเหมือนจะยากอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปแค่ลองปรับ mindset ว่าฉันจะไม่นอนเป็นผักนะ
ใช่
อายุเยอะแล้วฉันยังอยากจะไปเที่ยวแต่อาจจะแบบเดินได้ไม่คล่องสะดวกแต่ฉันก็อยากไปเปิดโลกดูโลกใหม
่ถูกต้อง
บนโลกใบนี
้ใช้ชีวิตให้มีชีวาอาจารย์พูดเสมอ
ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปปรับใหม่ละ
ไ
อ้ที่ตัวเองแบบว่าเออกินน้อยลงจะได้แบบแป้งน้อยน้ำตาลน้อยเหลืออะไรไม่ใช่ละต้องไปลำดับใหม่ละ
ถูกต้องก
ิน
ให้ถึงกินให้พออยากกินน้อยเพราะกินน้อยเมื่อไหร่ก็ตามแต่กินน้อยได้นะถ้าคุณแบบว่าอ้วนมากอะแต่พอท้ายที่สุดปุ๊บคุณต้องกินให้เพียงพอด้วยเขาถึงบอกว่า caloric restriction ต้อง without malnutrition คือจำกัดพลังงานจากอาหารที่กินได้นะถ้าเรา over เกินเพราะเราชดใช้กรรมจากอดีตที่เราเคยกินเกิน คุณลีนึกออกไหม เหมือนคนเคยกินแป้งเกินกินน้ำตาลเกินทุกวันนี้ทำไมต้องคีโตโลคาร์บไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลอ้าวก็คุณเคยกินในอดีตแล้วไงตอนนี้คุณกำลัง rebalance เพราะคุณเคยกินบวกไปแล้วทุกวันนี้คุณเลยต้องติดลบเลยไงไม่ให้คุณกินเลยอย่างเงี้ยบางทฤษฎีที่แบบว่าคีโตโลคาร์บหรือคาร์นิวอร์ไดเอทไม่กินข้าวแป้งน้ำตาลเลยศูนย์เลยเพราะอะไรเพราะอดีตคุณเคยกินเกินมาทุกวันนี้คุณต้องทำให้ตัวเองติดลบเพื่อไปรีบาลานซ์รีเซ็ตร่างกายคุณใหม
่
ถูกต้องคุณเคยกินเกินสะสมมาแล้วอะแล้วพลังงานไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็ทำให้คุณเนี่ยพุงยื่นคอย่นก้นย้อยแก้มยุ้ยน้ำหนักเยอะโรคแยะนะสารพัดยอออกมาแล้วคุณก็อ้วนพีมีพุงนึกออกไหมไขมันที่เกินสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของคุณต้องการที่จะถูกการเผาผลาญออกมาคุณก็ต้องติดลบพวกแป้งติดลบพวกน้ำตาลต่างๆก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งนะที่อาจจะเดินเร็วหน่อยก็จะอาจจะถูกใจพี่ไทยหรือหลายๆคน แต่บางคนอาจจะใช้วิธีการกินแบบlow GI ดัชนีน้ำตาลต่ำก็อาจจะลดช้าแบบต่อนยอนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าถูกจริตตรงไหนเพราะอาจารย์ไม่เคยว่ามีถูกมีผิดแค่ว่าเหมาะไม่เหมาะและรู้ข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ต้องพึงระวังเหมือนที่อาจารย์พูดเสมอเราจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปได้หลายวิธีทางมากมาทุกทิศทางแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกไปทางไหนให้มันเหมาะสมกับสุขภาพของเราแล้วก็เน้นที่ว่าทำได้ต่อเนื่องอ่ะเหมือนกินอาหารเพื่อให้มีอายุที่ยืนยาวเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณกินมาฟังอาจารย์เอกราชคุณสุริพรคุยกันแล้วเอาไปปรับอาทิตย์สองอาทิตย์
แล้วไม่ใช่นะ
อันนี้ไม่มีผลต่อม่องเท่งเลทของคุณแน่นอนไม่มีผลต่อ
มันใช้ระยะเวลาม
ันต้องใช้เวลาก็ทำให้มันเป็นยั่งยืนทำให้มันเป็นนิสัยอยู่ทุกวันแล้วเขาถึงมีเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนคือยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะการกินอยู่หลับนอนเคลื่อนไหวร่างกายของเราแบบดีกับสุขภาพอย่างยั่งยืนมันก็ทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนครับผม
Longevity Diet เนี่ยเหมาะกับทุกคนไหมหรือมีใครที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษไหม
เหมาะกับทุกคนแล้วเริ่มได้ทุกเพศทุกวัยยิ่งเริ่มได้เร็วยิ่งดีครับเพราะมนุษย์เรามีโปรแกรมตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยว่าคุณจะมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพดีหรือไม่ดีเพราะโภชนาการตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์น
ะ
นึกออกไหมครับถ้าคุณแม่กินไม่ดีคลอดออกมาลูกก็อาจจะน้ำหนักแรกคลอดต่ำภาวะโภชนาการไม่ดีโตขึ้นไปก็เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่ไม่ดีต่างๆโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยมาหมดเลยพวกนี้เป็นทฤษฎีหมดเลยนะครับแล้วมันดูแลได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแต่ก็อยากจะให้กำลังใจคุณผู้ฟังว่าพรุ่งนี้ไม่สายที่จะเริ่มกันเดี๋ยวคุณพ่ออาจารย์ต่อให้เกษียณแล้วอะนึกออกไหมคุณก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพได้นะแล้วเริ่มนับหนึ่งเสียแต่วันนี
้
เพราะการรักษาที่ดีสุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคและหมอที่ดีสุดคือตัวคุณเองครับ
ถูกต้องค่ะก็จบสวยอีกตอนแล้วนะคะ ไม่ต้องสรุปอะไรเยอะแยะก็ลองดูแต่ถ้าเกิดใครกังวลหรือบางคนมีโรคประจำตัวก็อาจจะปรึกษากับนักโภชนาการในโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่คุณหาอยู่ก็ได้เนาะบางอย่างอาจจะปรับนิดหน่อยก็ได้แล้วบางคนอาจจะต้องปรับเยอะหน่อยก็อาว่ากันไปนะคะก็สุขภาพแข็งแรงยืนยาวอยู่กับโรงหมอกันไปนานๆค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสายตาสั้นตั้งแต่เด็กไต้หวันรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรทำไมต้องกังวลตาขี้เกียจรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
สายตาสั้นเนี่ยมองไกลๆไม่ชัดมองชัดใกล้ถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็มีปัญหาเรื่องไปโรงเรียนแล้วก็มองกระดานไม่เห็นเรียนไม่ทันเพื่อนจริงๆจริงๆตอนเด็กๆนึกว่าสายตาสั้นนี่เขามองอะไรไม่เห็นเลยนะคนสายตาหนาแว่นหนาๆเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะเขาเห็นอย่างเช่นอ่ะเห็นเป็นรถยนต์เห็นเป็นคนเดินมาอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาไม่เห็นรายละเอียดของภาพมันเหมือนเราถ่ายรูปไม่โฟกัสอ่ะคนสายตาสั้นเนี่ยแสงมันตกสั้นไปหน่อยหมายความว่ามันไปตกก่อนที่จะไปถึงจอประสาทตาเขาก็เลยเรียกว่าสายตาสั้นคนสายตาสั้นเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธุ์ถ้าบ้านไหนถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้น1คนลูกจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณ 30% แต่ถ้าทั้งคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นลูกเนี่ยโอกาสเกินกว่า 60% ที่จะต้องใส่ตาสั้นตามไปด้วยคำว่าสั้นที่เป็นถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เนี่ยมักจะสั้นเกินสัก 400-500 เนี่ยพวกนี้กรรมพันธุ์แน่ที่ที่แย่กว่านั้นคือกลุ่มนี้คุณพ่อคุณแม่มักจะใส่แว่นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยแต่พอมีลูกออกมาเนี่ยลูกมักจะใส่แว่นตั้งแต่ประถมเลยเด็กที่เป็นจากกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเร็วค่อนข้างโปรเกรสเร็วหมายความว่าจากสั้น300เป็น400-500เนี่ยโอ้โหบางทีไม่กี่ปีอ่ะสั้นเยอะเลยกลุ่มที่2ก็คือมาเกิดที่รุ่นเจเนเรชันเขาเองก็คือพ่อแม่ไม่ได้ใส่เลยในบ้านไม่มีใครอยู่ๆก็ใส่ขึ้นมาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างของดวงตาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเองลูกตายาวเกินไปกระจกตาโค้งเกินไปแสงมันเลยตกก่อนที่จะถึงจอประสาทตารวมทั้งมันมีงานศึกษานะครับที่ได้รับการยอมรับของไต้หวันเนี่ยพบว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการทำให้เกิดสายตาสั้นแล้วก็สายตาสั้นเร็วขึ้นนะฮะไต้หวันเขาเรียกเทียน120นะการที่เด็กเนี่ยไม่ได้มีกิจกรรมกลางแจ้งเด็กยุคใหม่เนี่ยมันเลยทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นเยอะขึ้นถ้าเลี้ยงเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องให้มีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงที่ไต้หวันเนี่ยเดิมเขาเคยสั้นไปถึง 53% เลยนะเด็กหลังจากที่เขามีนโยบายเทียน120ของเขาเนี่ยสายตาสั้นก็ลดลงมาแล้วเหลือ40%กว่าเขามีสูตรการใช้สายตาในเด็กนะเขาเรียกว่า30 10 30คำว่า30แรกก็หมายความว่าถ้าเด็กต้องเรียนหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือเนี่ย30นาทีเนี่ยจะต้องพักการใช้อย่างน้อย10นาทีก็คือต้องหยุดให้ออกไปวิ่งเล่นไปกินน้ำไปมองหน้าต่างไปอะไรอย่างนี้เลยเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็กลับมาใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือใหม่ส่วน30ตัวสุดท้ายก็คือเวลาถือน่ะอย่าให้เด็กติดนิสัยเอามาใกล้ตาเกินต้องห่างตาอย่างน้อย30เซนถ้าสมมุติในช่วง 10-15 ขวบแรกของเขาเนี่ยเขาเห็นภาพไม่ชัดแล้วไม่มีใครไปแก้ไขเขาเนี่ย สมองส่วนใหญ่การมองเห็นก็พัฒนาน้อย เราเรียกภาวะนี้หรือโรคนี้ว่าโรคตาขี้เกียจเรื่องสายตาสั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะครับคาดการณ์กันว่าปี2050จะมีประชากรมีภาวะสายตาผิดปกติไม่รวมสายตายาวนะ 50% เลยเยอะมากนะครับเพราะว่ากลุ่มนึงมาจากกรรมพันธุ์อีกกลุ่มนึงมาเป็นในเจเนเรชันนี้เอง
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.